Alam niyo, malapit na ako maniwala eh. Parang malapit na yata akong lumipat ng pananampalataya. Alam niyo po kasi, yung topic natin sa Facts First, ako nga pala si Christian Esguera. Pag ang topic po natin ay yung anak ng Panginoon na si Pastor Apollo Quiboloy, for some reason may nangyayari, no? Nadedelay yung broadcast natin, nagkakaproblema sa internet, and many other issues. Well, baka ganun talaga. Baka pinapastop ang ating discussion ngayong gabi. Pero sisikapin po rin po natin maituloy yung ating discussion dahil importante po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kunabaritaan nyo na po, no? Nagsalita na po ang Vice Presidente, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, si Vice President Sara Duterte, in defense of the appointed Son of God. Anak daw siya ng Panginoon, by the way, si Pastor Apollo Quiboloy. Binanata niya yung mga bumabanat dito sa kawawang pastor. Okay? So yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And, yun. Na-delay tayo ng 30 minutes, so pasensya na po kayo. Pero tuloy pa rin po tayo. Ito na yung guest natin, no? Ayan. Yan na. Okay. Game. Magandang gabi.
Magandang gabi, Pastor Christian Esguera, no? Kung sakaling nilipat ka ng relihiyon, no?
Oh. Ah, pwede ba ako maging pastor doon?
Pwede ka ron. Tatanggap ka.
Kaso baka ipatawag ako ni Senator Rizzo Ontivero sa pagdinig. Tapos may humarap, ano, may mag-akusa sa akin na nakatago o nakakubli yung muka, di ba?
Pwede ka mag-invoke ng self-incrimination, no? the right against self-incrimination. Pwede ka mag-invoke nun. At saka the right to due process. No? At kung ano-ano pa, marami kang pwede i-invoke.
Pwede rin ako mag-set ng conditions, no? 17 ba yun?
Pwede. Oh, pwede. Pero dinanay na nila eh. Kaya ako na yan. Huwag mo lang i-invoke yung fake news.
Mali pala si Senator Rizzo Ontiveros dun eh. Ba't niya nilabas yun?
Oh, dinanay na. Dinanay na ni Attorney Topacio. Kanila, guest namin sa Kwan. Storycon.
Ganon. Dininay na. Pag dininay ba, ibig sabihin talagang hindi totoo? Ganon ba yan?
Ay, kung galing kay Atty. Topacio, hindi sigurado.
Ayun naman pala eh. Pero yun yan.
Kumanta siya sa rally sa Liwasan. Kumanta naman daw siya. Naunahan ako.
Ano ba kinanta? Maganda ba boses?
Open daw. Anti-communist song.
Okay.
Anti-communist na hindi naman daw red tagging.
Pero in fairness, no, kung sakaling lumipat tayo at sumapi tayo dito sa kaharian ni Jesus Cristo na pinamumunuan ng anak ng Panginoon, no, si Pastor Apollo Quiboloy, well, at least appointed, no? At least supportado tayo ni Vice President Sara Duterte at nung pinakamatalinong senador na nabubuhay ngayon, si Senator Robin Hood Padilla at tatlo pang senador. Tama ba?
Oo. Ano pang hahanapin mo?
Lipat na.
Oh, ano pa hahanapin mo?
Okay ba?
Vice President na mas mataas ang boto sa presidente, number one na senator na napakagaling magsuklay ng bigote, no? At tatlo pang magagaling na mga senador, no? Na kaibigan si Pastor Quiboloy, kaya wag na daw paharapin.
Ganun ba? Okay. Sige, tapusin na natin itong programa na ito eh. Mali pala yung landa sa tinatahak natin eh. Paano ba mag-sign up dyan sa sekta na yan? No? Paano ba? Ano eh? May bibinyagan ba dyan? Ganun?
Hindi ko alam yung proseso, pero pwede natin tanungin. No? Para... Hindi ko lang sigurado kung ako papasa. Ikaw sigurado ko papasa. Dahil may pagkabanal ka eh. Labanan kasi ito ng ng liwanag at saka kadiliman. No?
Kaya
pag nagreklamo ka na nawawala yung wifi mo, medyo nandun ka kasi sa puwersa ng kadiliman eh. No? Kahapon na, ganyan din kami ni Michael Pahatin eh.
Ano nangyari?
Nakibuloy din kami sa Politiscope. No?
Ano nangyari? Internet? Yun,
nawawala. No? At hindi lang ako nawawala, pati sila nawawala.
Ganun pa. Dapat pala magpasalamat pa ako, no? At least hindi ako nawawala. No? Nadelay lang.
Pero hindi pa rin nila kaya yung kahit anong sekta sila, hindi pa rin nila kaya yung pagsamba sa nabubulok na mansanas.
Oo nga, kumusta ba yung pagsamba natin sa nabubulok na mansanas na yan?
Iba na kulay eh.
May imahe na ba na lumilitaw?
Iba na kulay, maitim-itim na eh. No? Kaya nga, may mga kakampi ako galing sa Montreal at saka sa Sweden eh. Si Tonet Raljin sa Montreal at si Teray Carabuena Dison sa Sweden. Dahil sabi nila, tama yan, no? Huwag mo na ibigay. No? Huwag mo na ibigay.
Ganun, ha?
International yung kakampi ko dyan sa usapin naman sana, ha?
Mukhang naghahanap ng kakampi rito, ha? Ano ba? Mukhang nagkakaroon na, ha? Sism. Nagkakaroon
si Attorney Teray Carabuena, no? At yung kanyang butihing asawa, si former Cebu Councilor Alvin Dison. Pag nakilala mo yan, isa yan sa pinakamagaling, pinakamatinong councilor na makikilala mo. Napaka talino, napaka dalisay, no? Napakagaling. No? Parang yung host ng Fox Sports.
Totoo yan. Totoo yan.
Wala akong masabi. No?
Correct. Ito, dahil
maliban na lang dalisay. Maliban na lang dun sa pilit kinukuha yung mansanas. Ay, nabukulong.
Nga pala, no? Isa sa mga pinaka nabibitin sa episode na ito, nagme-message sa akin kanina, si Professor Ronnie Holmes, no? Sabi niya, mukhang delayed, ha? Ito, medyo nakibuli kami. Pasensya na, ha? Nanonood dyan from Japan, eh. Ano? Hi, Professor Ronnie Holmes, no?
Kamusta po, Professor Ronnie Holmes, no?
Isa yan sa mga pinaka matinik na, ano, no? Mga political scientists natin. Ayan.
Wala tayong babat-bat dyan. Tayo, mga kwala. Mga nagpapanggap lang.
Chismosa.
Minsan nakakalusot. Minsan nakakalusot, di ba?
Minsan tumatama, eh. No?
Di ba? Minsan. No?
Miska walang datos, eh. Tumatama, eh.
Kahit walang survey, ano kaya yung batting average natin, no?
Sabihin siguro ni Ronnie Holmes, ba't pa ako nag-aral ng matagal na panahon? Nag-PhD pa ako, eh. Itong dalawang bugok na to.
Mga pusakal. Ano mga pinagsasabi.
Pag tumama, pinapaniwalaan pa, eh, no?
Akala mo kung anong mga datos yung ini-invoke, eh, no?
Magkukot ng konting mga matatalinong tao. Pwede na.
Pero kumpara naman doon sa number one senator at saka doon sa napakagaling na vice president, eh, hindi naman tayo masyadong kinakapos. Depende kasi yan sa term of preference, di ba?
So are you saying mas magaling ka ron kay Senator Robin Hood Badilla? Ganun ba 'yan?
Hindi naman. Sinabi ko lang, medyo lamang siya ng konti. Ibig sabihin hindi naman tayo mapapahiya.
Saan ba? Sa utak, sa itsura, sa tinik, ano ba?
Sa lahat, no? Sa lahat. Pero hindi ako naglalagay ng glutathione. Ano ba 'yan? Saan ba nakukuha 'yan? Nasa mukha ba 'yan?
Hindi tayo ganun, eh. Oo. Simpleng tao na tayo.
Maganda lang sa katawan yun, tsaka nagpapapute. Baka pag sinubukan ko na isang taon yun, maging tisoy na rin ako, katulad ni Alden Richard.
Ay, magagalit sa'yo si Health Secretary Teddy Herbosa. Dahil mayroong mahigpit na tagubilin dyan ng Food and Drug Administration.
Talaga? Bawal ba yan? Bawal ba?
Oo, hindi siya kumbaga hindi siya intended for that purpose. Kaya nagagalit sila bakit may na-market na ganun.
Ba't din nila pagbawalan ng FDA, di ba?
Alam ko bawal nga . Oo.
Sabagay, maraming bawal sa bansa na ito na ginagawa .
Oo, una magnakaw, di ba? Bawal 'yon. Tama ba?
Depende. Paano kung 'yun na kasi yung norm, no? At yung hindi magnakaw yung exception, nagkakaroon siya ng de facto recognition na hindi na siya masama.
Ay, hindi. Sorry. Nagkamali na naman ako talaga. Mali talaga ako lagi. No? Bawal magnakaw ng konti.
Yan. Pwede yan. No? Paano? Tsaka bawal magnakaw na mahuli.
Oo. Pag nahuli ka, tanga ka na lang.
Medyo.
Ano ba yung norm nga pala doon? Kunwari, nagpatawag ang Senate Committee sa isang tao para humarap doon. Ano ba yung norm? Dapat ba umattend? Or dapat mag-rally ka?
Paano kung hindi ka dadalo, tapos patuloy kang hindi dadalo, kahit na-contempt ka na, dissolve na yung Senate. Tuloy na yung chacha para i-dissolve yung Senate dahil wala na siyang function . Wala nang function yung Senate. Ibig sabihin, pwede nagpatawag pa sila ng hearing, pwede palang tanggihan. Tapos pag tinakot nila ng contempt, pwede palang hindi matakot. No? Dahil meron naman daw due process. No? At saka may separation of church and state. No, na parang hirap na hirap kayo paliwanag noong nakarang episode yung separation of church and state na yan.
No? Sakit na naman sa banks noon eh.
Kaya masisira ang Senado niyan, no? Ako naman, ako ang kuwang ko lang naman yung Senado eh. No, na magmumukha naman silang gago kung lahat ng patawag nilang hearing walang dadalo, no? At kung iko-contempt nila yung hindi dadalo, pwede palang hindi pansinin, no? At kung hindi naman pala bibigyan ng waranto pares, edi sasabihin ng mga hindi dumalo, ngek-ngek nyo. Diba? Edi, masisira na yung Senado niyan. Ang inaasahan ko lang sana, sana yung apat na senador, alam din yun.
No? Okay.
Na nasampal ito sa Senado. Eh dahil senador sila, kasama sila sa nasampal. No? Meron naman ako alam ng mga senador na sinasampal yung sarili, pero iba yan eh.
Okay. Minsan, ang tingin ko dyan, yung ibang senador sa actuation sila ang sinasampal yung butante. Parang neck-neck nyo, binoto nyo kami.
Pwede, pwede. No? Pwedeng ganun. No?
Sige. Ito muna, pag-usapan natin yung nasusulat. No? Yung nasusulat. Yung prinsipyo ng checks and balances. Doon po sa mga nanonood, tsaka nakikinig, baka sabihin nyo, ano mong katarantaduhan na naman yung pinag-uusapan ng dalawang to, hindi kami makasunod.
Hirap na naman yung mga trolls mo. Hihingi na naman ang Christian.
Oo nga eh. Baka sabihin, pinag-usapan ng dalawang to. Akala ko kalaban. Eh, kakampi pala eh. Anong problema na ito? Nangyari? Hindi, kasi diba mayroon prinsipyo ng checks and balances sa isang demokrasya. So, at independent po itong ano, no? Itong mga institution na to supposedly. Kasama dyan ang Senado. Ang Senado, dun po sa mga nakikinig, yan po yung isa po sa dalawang kapulungan ng ating Kongreso na bicameral. At meron po silang karapatan o kapangyarihan na magpatawag ng mga hearings in aid of legislation. Again, hindi po in aid of persecution. Pero although in many cases, nagiging in aid of persecution or re-election. Pero dito in this case, nagkakaroon ng pagdinig dahil seryoso po yung mga allegation dito sa anak ng Panginoon. Isipin nyo, anak ng Panginoon, pinagbibintangan ng... Go!
Human trafficking by force and fraud. No? Human trafficking of children by force and fraud, no? Bulk money laundering, no? Rape, etc. Medyo seryoso. Hindi petty crime 'yon, hindi petty crime, no?
Medyo seryoso.
Nagsampal na yung DOJ, so hindi lang FBI, no? Hindi lang FBI.
Okay.
At ngayon, meron na rin siyang contempt charge sa House na pinapadelay nila to Pasyo hanggang Biyernes. Hintayin daw baka daw sakaling makadalo. Parang delaying.
Okay.
So, ang deadline ngayon sa Senate, today, para dun sa contempt at posible warrant o pares. Tapos yung sa House, sa contempt charge sa Friday. So, okay. Hindi lang to House at saka Senate, hindi lang to DOJ at yung ating mga korte, hindi lang ito FBI sa Amerika na inunseal na yung mga dokumento niya. At magandang step yan papunta sa extradition. Kaya nagulat ako na yung isang napakagaling at napakatalino nating Vice President ay inuulit yung ini-invoke ng mga senador na apat na defender ni Quiboloy na meron ng due process, bakit pa may trial by publicity, bakit pa sinisiraan ng husto, yung mga testigo ay hindi naman binibigay yung mga pangalan, no? Eh parang medyo nalito, no? Medyo nalito si Vice President dun sa mga hearings in aid of legislation at saka yung mga opisyal na proseso sa korte. Walang kwan yan eh, walang relasyon yan eh. At yung sabi nga ng ating Supreme Court, marami na kasing jurisprudence eh, no? Na hindi pwedeng ipailalim dun sa isang proseso sa korte yung mga hearings sa Senado. Dahil sabi mo nga, Christian, co-equal branch yan eh. No? Iba yung hearing in aid of legislation. No? Halimbawa, ano ba yung mga dapat nating i-improve, no, dun sa relasyon ng church and state? Ano ba yung dapat nating i-improve sa ating yung mga human trafficking laws, lalo na kung involved dito ay isang simbahan o isang relihiyon, no? Clearly, malinaw yung ini-invoke na hearing in aid of legislation. Iba yung korte. Yung korte, hahatulang ka kung ikaw ay guilty o hindi. Sa hearing sa Senate at saka sa House, hindi, walang judgment kung ikaw ay guilty o hindi. No? Ikaw na lang yung ikaw na lang yung pwedeng humatol sa sarili mo kung ikaw nga ay makasalanan o hindi. Pagharap mo sa salamin sa banyo.
Pwede rin ba yung ano? Pwede rin ba yung magsagawa ng isang hearing in aid of legislation para malaman kung alam ba ng ibang senador ang ginagawa nila? Kunwari, hindi alam ng senador na, kunwari, may isang senador na hindi alam yung ibig sabihin ng prinsipyo ng church and state separation. Pwede ba mag-hearing ang mga kapwa niya, senador? Para alamin kung bakit hindi alam ng kapwa nila. Pwede ba yan?
Pwede, pero baka mas kailangan kasi nila, kung ano, seminar. No?
Ah, seminar. Ganun ba yan?
O kaya bumalik sa high school. Paano sa high school tinuturo yan eh, yung separation of church and state?
Ah, ganun ba yun?
Oo, sa amin tinuro yan eh, nung high school ako.
Ako
kaya college. Kailangan nilang bumalik doon.
Ako college ko na nalaman yan, pero nagmamagaling lang ako.
Nalinawan ka naman doon sa separation of church and state.
Oh, kasi pwede mo naman basahin eh.
Ah, okay. Okay.
Oo. At saka
may lalo na ngayon. Ngayon may chat GPT, pwede mo na itanong.
Oo nga. Teka lang, i-google ko lang yung libro. Filipino Christian sumulat nun eh. Church and State Separation. Church and State Separation. Para ma-refer naman natin doon sa mga kagalang-galang na
yan,
na hindi naunawaan yan. Okay.
Para hindi na sa dumaan sa proseso ng hearing.
Oo, tama. Sige. Para hindi na rin mahirapan mag-google. And ito yung tanong ko. Medyo, ano ba yun? Unusual for the Vice President to go out of her way to issue a statement in support of an alleged child sex trafficker? Tama, go.
Oh, hindi, tatlo yan eh. No? Una, sekretary ka ng Department of Education. Ikaw yung in charge sa pagmumulat ng ating mga kabataan. Tapos, dinedepensahan mo isang tao na anak ng Diyos na charge, hindi lang dito, kundi sa ibang bansa, ng human trafficking of children, rape of minors, human trafficking of women, rape of women, no? Money laundering. Pero paano mo, kung sakaling halimbawa, makunbik yung tao na yan, paano mo ipapaliwanag? Mag-resign ka? Sasabihin mo, sorry po, nagkamali ako, no? Dahil bubunggo dun sa mandate mo eh. As a head ng ating Department of Education, na ang pangunahing layunin ay mulatin o turuan ang ating mga kabataan. Tapos ito ay nangaabuso ng mga kabataan, lalo na ng mga kababaihan. So, paano mo ipapaliwanag kung sakaling makonvict? No? Hindi ko alam kung ayoko naman sana mag-resign si Vice President Sara Duterte dahil dito. Kaya Hindi, kaya nga dapat maging circumspect siya. Huwag siya basta-basta tatalon. Huwag siya basta-basta magdedepensa. Dahil seryoso yung charges eh. Human trafficking with fraud, with force, no? Tapos human trafficking of children with fraud or and force, no? Rape, no? Medyo seryoso yan. So siguro kung hindi ka head ng DepEd, baka mas madali na depensahan. Sabi nga nung ilang senador, kaibigan kasi namin yan eh. No? Kaibigan kasi namin, no? Kaya
malalim na dahilan 'yon pag senador ka.
Malalim na dahilan 'yon, no? Yun yung pundasyon ng ating political system.
Friendship.
Magkaibigan, magkamag-anak, no? Yan yung kaya 'yon. Kung hindi siya secretary ng education, baka mas madaling ipaliwanag. Pero secretary ko ng education kay. Yung ikalawa pang problema, Christian, ikaw ay member ng cabinet. Sinong boss mo sa cabinet, yung presidente? Eh, ito si Kubuloy at saka yung kanyang mga followers sa Liwasang Bonifacio, ang sinisigaw, ibagsak yung presidente. At the minimum, mag-resign yung presidente. Sabi ni Kubuloy, napamumunuan niya yung pambansang Kilusan, no? Para tanggalin yung presidente sa Malacanang. Eh, paano mo ipapaliwanag yon? Parang 1 plus 1 equals 7? 1 plus 1, alam ko kasi equals 2 eh. Unless ikaw, namamali ako, no? Unless namamali ako.
So, mali. Mali. Ako na nagsasabi, mali.
Sorry. Mahina ako naman sa mathematics, kaya nag-journalism ako eh.
Hindi, tsaka, Diyos ko naman. Yung ba namang nilatag nyo na issue, mahirap bang hulaan yan kung bakit ganun yung sitwasyon? Ano ba naman? Sino ba yung susunod na political analyst natin dyan? Pwede bang itong kausap natin? Medyo...
pwede ba akong mag-suggest? Pwede ba ako mag-suggest?
Sino bang pwedeng ipalit? Kasi medyo mapuro yung kausap natin eh.
Pwede akong mag-suggest yung columnist sa Manila Times.
Sino? Marami ron. Ang gagaling ng mga columnist doon.
Hindi, yung columnist na political political analyst. No? Hindi naman nagpapanggap na political analyst si Senator Kitatad. Kasama natin sa Barsitarian yun.
Ah, oo. No? Si Senator.
Hindi naman nagpapanggap na political analyst si Kwan. Si Bobby Tiglao. No?
Tama. Mga matitinig yan.
So, sino nagpapanggap doon na political analyst?
Pasensya na, hindi ko pinabasa yung Manila Times eh. I think it's a waste of time.
Pinabasa yun eh. Parang, ang una ko pinapanood ay Fox News.
Ah, then, okay.
Nandun lahat yung kan eh, yung mga lunatics, no? Coming out of the woodwork, no? Kaya, ang yun yung kan, una mong babasahin yung mga taliwa sa iyong prinsipyo para mas lalong tumibay yung iyong paninindigan. Paano kung kakausap? Kung lagi ko kakausapin yung host ng Fox First, paano ko titibay, no?
Mabababoy ka lang dito, mabababoy.
Ano sabi? What doesn't destroy you will strengthen you. Diba? Yun ang hinahanap ko pagising sa umaga, yung wawasak sa akin.
Ganun
at
ba?
At least mag-attempt na magwasak sa akin.
Ito, nakita ko na yung libro. Meron ako nito eh. Ito, available sa Shopee. Dun sa mga senador, or dun sa isang senador, na guguluhan dun sa separation of church and state principle. Ito, pakibasa. Napakanipis lang ng libro na ito. Manipis lang. As in, manipis lang talaga. Promise. Isang upuan, kaya mo sa akin. Nakita ko, available sa Shopee eh. 300 pesos lang. Ang title niya, Separation of Church and State, a Catholic Standpoint. Ang sumulat si Reverend Monsignor Arnel Lagarejos. Ayan.
Gusto mo, basahin mo na lang. Pagkala mo na lang sa Senado. Baka kasi may dahilan sila para hindi basahin.
Eh baka itapon eh.
Papadala mo, may dahilan, wala na silang dahilan.
Eh baka itapon, makita galing sa akin ano ito, 'di ba? Mahirap 'yon.
Hindi lang, pero lagay mo na lang pangalan ko.
Lalo itatapon 'yon. Kumusta pala kayo ni Attorney Topacio? Nakita kayo kanina face to face?
Oh, ang dami ng mga insinuation eh. Medyo pinoprovoke ako eh. Nakangiti lang naman ako.
Ganun ba? Kasi sa Twitter, binabanatan din ako noon eh. Ang tapang noon sa Twitter eh, pero in person, I don't know.
Baka dapat ka naman talagang banatan. Pero kanina naman, mga insinuation lang.
Hindi, binabanatan ako na sa Twitter eh. Pag tinatamaan yung puon niya.
Sabi ko nga sa kanya kanina, kanta kayo sa rally. Sabi niya, kumanta na raw siya.
Binibo ako, ang galing-galing kumanta nun eh. Di ba lounge singer yan?
Oo. Hari ng karaoke yan. Okay. Baka dyan siya mapatay minsan sa karaoke.
Bakit?
Dami na mamatay na dyan.
Ang mahilig.
Ayaw bumitaw sa mic? No? Ayaw bumitaw sa mic? Naku, yari yan.
Ganun ba?
Okay. Lalo na ito sa mga karaoke na yung sahig lupa.
Tapos yung may pipindutin ka, yung parang ano, yung plastic yung pindutan.
Mukhang token yan, yung bilog. Pag yung my way, naku pala lang, pag my way ang tinira nyo, yaw.
Nakatapat ka na may pinagdaraanan sa buhay. Ano? Gusto ko lang naman kumanta ng my way, ba't yung pinipigilan?
Yung nalulog mo habang uminom ng beer, no? Tapos bigla ka marinig, kakanta ka ng my way. Tapos na yabang-yabang mo, yari ka.
Oo nga eh. Pasensya na pala kayo. Yumuyo ko ako kasi wala akong salamin eh. Basta. Oo.
Ay, gusto, mahirap pa yung salamin ko.
Uy!
Wag. Sa'yo.
may nagagalit dito. As in, consistent siya. Basta nagtatanggalan sa namin, may nagagalit eh. Relax na.
Babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Parang sana naman ay medyo magdalawa o tatlong isip si Vice President Sara Duterte sa ganyang klaseng mga komentaryo. Dahil may boss siya eh, yung presidente. At yung president, yung boss niya, balak pabagsakin ni Kibuloy na dinedepensahan niya. At balak pabagsakin ng mga nagsisigawan at nagsasayawan sa Liwasang Bonifacio ngayon. No? So, anong itsura nun? Pero yung isa pang pinakamahalaga, ikaw yung sekretary ng DepEd. Ikaw yung nag-aaruga sa ating kabataan. No?
Pero sa akin na ito, when it comes to BBM, does it really matter dito kay Sara Duterte? Napaka-open naman ang bakbakan nila eh. napaka-open naman ng cracks dun sa unit team na yun. Eh. Parang, would you even be surprised na ginawa niya yun?
Eh, may mga political analysts galing sa ating alma mater na ang tingin eh, hindi pa naman nasisira yung unit team eh.
Ang ganun ba? Kailangan ko ba seryoso yung analyst na yan? Baka naman nag-apply ng trabaho yan.
Galing sa... tingin ko, bahagi yun ng kanyang...
Galing natanggal
siya sa trabaho, dahil natanggal siya sa trabaho, so nag-apply siya ulit.
Pero, ganun ba yan? Huwag na isama sa usapan yan. Hindi ko siya kilala, I don't know, no? Pero huwag na isama yung ganyan.
Kilala mo yan.
Okay. Mapapasko muna naman ako dito eh. Marami na akong kaaway na dadagdagan pa pag kinakausap ko yung Ronald Llamas eh.
Mahirap naman, ako lang yung maraming kaaway.
Dapat you have to make a distinction kung sino lang yung aaway nyo eh.
Katulad yung nakara natin episode, mukhang na triple yung mga kaaway natin nun. Ikaw na doble lang, ako na triple.
Kaya dapat may ano ako eh. Dapat may deniability ako lagi dito eh. No? Nadadamay ako sa kawalang iyan ang kausap ko eh. Oo.
Hindi okay. Pag umalago ka, mas matindi tira mo kaya sa akin. Ako nga, mas subdued pa eh.
Ganun ba? Napakabait ko nga dito sa ano. Ako talagang nakatanghod lang para sa mga impormasyon na dumarating. No? Anyway, may wait ba itong ano, statement of support ng Vice President and what do you make of that? Yung biglang nagsalita na siya at this time. What does it indicate? Mukha bang ano na yan? May sense of urgency or even panic?
Baka all of the above. Dahil ko lang eh, stand up and be counted. Tingin ko may tumawag na sa kanya. Nihintay ko yung depensa mo hanggang ngayon. Wala pa, no? Eh, ang dami kong tinulong sa'yo, di ba? Ang dami kong tinulong sa ama mo. No? Eh, kailan ka ba magsasalita? Ayun. Salita na, di ba? Dahil, sabi nga ng isang senadora, o ng dalawang senadora, o ng apat na senadora, mahalaga kasi yung pagkakaibigan. So, yan yung isang pinanggagalingan niyan. Pero ikalawa, panic time na rin eh. Panic time na rin dahil DOJ nagsampala ng kaso, pati House meron ng contempt charge. No? Eh, paano ko matutulog sa gabi niyan? Unless nakalabas ka na ng bansa.
Ganun ba? Ako hindi ako...
Dahil pag lumabas na kasi yung contempt, susunod na yung warrant of arrest, susunod na yung hold departure order. Diba? So habang wala pa yung hold departure order, takas ka na.
Ah, ganun ba yan? Pero ano bang indications ngayon? Mukha bang nasa labas na ng bansa or nandito pa?
Hindi ako magugulat kung nakalabas na ng bansa. Although sabi ni Attorney Tomasio, kakausapin daw niya bukas. Hindi ko lang alam kung face-to-face. O baka Zoom yung usap nila, no? Hindi na siya naglinaw eh, no? Dahil kung daw yun eh, lawyer client relationship. Hindi daw pwedeng sabihin.
Curious lang ako, pag anak ka ng Diyos, paano ba kinakausap ng mga mortal yan? Paano ba dapat? Genuflect ba yan? Paano ba? I don't know, honestly.
Tingin ko merong kanyan eh, merong music sa likod. Narinig mo yung music na yun, no?
Hindi gumagana.
Tapos may instrumental music din, no? Tapos biglang magkakaroon ng liwanag, no? Ganyan. Tapos baka opening na 'yon para kausapin ka. Galing sa taas, hindi galing sa baba. Pero na lang, kung galing sa baba, baka ibang klaseng Panginoon 'yon, no? Hindi na ako magugulat doon, no? Dahil makikita ko naman sa iyong ngisi na naniniwala ka ron sa boses galing sa ilan.
Hindi. Labas po ako dyan, siya po nagsabi niya. No? Kasi, ang indication kasi yan, sa pagkakaalam ko, pag ang boses galing sa ilalim, may mangangamoy asupre, di ba?
Oo. Medyo.
Pag medyo may asupre, medyo magduda kayo. Pero tinatanong ko kasi, pag haharap ko ba sa anak ng Panginoon, dapat may music na maliwanag, no? Ganun ba? Puro puti. Tapos anong background music? Enya ba yung tumutugtog?
Baka yung Gregorian chant.
Gregorian chant. Ah, okay. Hindi kasi, di ba, pag humarap ka sa Diyos, may tinatawag na beatific vision eh. Di ba? Hindi kakayanin ng mga normal na tao yan eh. So, curious lang ako.
Hindi ka makakatingin dahil sobrang liwanag.
Correct. Mabubulag ka. No.
You cannot gaze on the face of God. Mahirap. Kaya niya. No? At hindi mo kayang unawain ang perfection.
Correct.
Dahil napaka-imperfect mo eh. You cannot understand infinity eh. Napaka-finite mo eh. No? Kaya kung ang kausap mo talaga ay Diyos, baka hindi mo makausap.
Eh pag anak ng Diyos?
Baka pwede. No? Baka pwede, no?
Okay. Nililinaw ka lang doon sa mga nanonood, no? Sabihin na iba, oh, bago kami natutunan, ha? May mga binabanat pa kayo, beatific vision dyan, ha? Tsaka yung mga finite and infinite, no? Ne, totoo po yan, ganun talaga. Yan ang concept na, no? No?
Ang problema dyan, baka yung mga nag-aralin sa liwasan, hindi na sa Malacanang pumunta, baka sa bahay na natin.
Uy! Uy!
Kumawa lang yan to. Hindi na yung presidente pa mabagsakin.
Diretso kayo sa bahay na lang, sa bahay na lang
ni Michael Madden. Christian, be afraid, be very afraid.
Huwag naman, don't give them an idea. Diretso kayo sa bahay ni Michael Pahati na, wag sa amin. No. Pakibigay yung address. Oh, so yun nga, so mukha, balik tayo dito sa issue, mukha indication of panic na yan, parang ano. Pero yun nga, kung yun ang isa sa mga implications ng pagsasalita ng Vice President at this time, no? So how much weight does it give dun sa cause ng anak ng Panginoon na yung busy presidente na yung nagsalita in support of him?
Tingin ko wala.
Ang problema dito kasi, ang ganda-ganda ng tanong ko, eh. Ganda-ganda, ganda-ganda ng latag ko, eh.
Ito mo ng tapat na sagot, eh. Sinagot kita ng tapat na sagot.
So wala. Ganun ba? O sige, move on. Wala man lang ano to? Wala man lang parang suasion sa mga nag-iimbestiga sa kanya? Wala rin, sa mga legislators, baka madagdag, doon sa mga senador, baka madagdagan yung apat na defenders ni Kibuloy? Wala bang ano man yan? Yung... Sorry. Okay.
Walang nadagdag. Ano nga? Gusto mo ba? Palawigin pa natin. Gusto mo? I-deconstruct pa natin. Gusto mo? Sige. Bigyan natin ng framework, no?
Yung, sige, go.
Sa suma, ganun pa rin. Wala.
O bakit nga wala? Wala na bang, ano? Wala bang political clout ang ano? Vice President dyan? Duterte yan? Wala ba?
Ano bang maitutulong mo sa anak ng Diyos?
Wala. Ano kasi anak ng Panginoon yan, eh.
Oo nga. Ano bang maitutulong mo? Eh, nakuha mo.
Okay. Sige. Hindi, pero politically, baka naman sa mga hindi naniniwala, doon sa mga hindi believers, no? Baka naman may konting nudge yan. Ano rin, na nadinig ng ilang senador, uy, nako, si VP Sara na yung sumusuporta kay, ano, Son of God. Baka kailangan na rin namin pumirma.
Oo, kaya apat pa rin. Yun yung deadline, apat pa rin.
Ang hirap sa kausap natin para immovable object, eh.
Tapos ayaw yung 5,000 na, yung 5,000 na andun, na sumisigaw pag nagsasalita si Panelo, no? Tapos ngayon narinig na nila yung first, yung Vice President, yung 5,000 na yan baka 4,500 na lang.
Bakit? Mababawasan ba? Bakit?
Mabawasan na 500.
Bakit?
Ha?
Bakit?
Dahil walang value added, eh. Dahil
yung rally ba ongoing pa?
Baka hindi nila naintindihan yung sinasabi ng Vice President na due process, trial by publicity, no, et cetera, et cetera. Baka mahirap kasi unawain, eh, yung ini-invoke ng Vice President.
No? Yung due process. Hindi ba due process yung ano? Yung ginagawa rin, yung ginagawa sa Senado ngayon, hindi ba due process din yun?
Oo nga. Oh. Hindi nga, exactly.
So,
ano yan? Papadala mo rin ng libro ang Vice President tungkol sa due process. Meron ba libro dyan? Sa due process?
I suppose meron, no?
Ano mo, Google mo nga ulit. Google mo, baka. Delikado baka malipis naman po. Malipis din mo, malipis din yun, no?
Delikado pag wala, nakakatakot. Ang tanong dyan, meron bang pamphlet?
Trial by publicity. Meron bang gano'n? May libro ba dyan? May pamphlet ba? Trial by publicity?
Mas maganda kung may comics para mas madali maunawaan.
Diba?
Ano, which reminds me, baka dapat maglabas tayo ng comics about church and state separation para kumud-mud, no?
Request ka kay Lito Solweta, expert yun dyan.
Oh, expert sa religion yun, no? Oh. Tsaka hindi ko maintindihan, no? Itong separation of church and state principle, laging in-invoke pag sa Catholic, no? Baka dahil kasi majority, no? Pero bakit yung ibang mga sekta o yung paniniwala, pag talagang tahasang nakikialam sa politika, na hindi rin naman masama, no? Technically. That it doesn't fall under that principle. Parang walang pakialam ibang tao. Example, diba?
Wala akong alam na hindi naman dahil bias ako. Pero wala akong alam na kinontra ng kanyan, eh. Na ginamit ng mga Katoliko yan. No? Yung separation of church and state para hindi dumalo ng hearing. Halimbawa, naalala ko dati yung Pajero scam. Anip itong obispo. No? Walang sabi-sabi. Dumalo sila sa hearing. Wala ka marinig na nag-i-invoke ng separation of church and state o due process o ano. Dahil, siguro dahil mas mataas yung IQ ng mga obispo na yun. No?
May sagot ako dyan eh. May sagot ako dyan eh.
Oo nga.
Pag wala kang tinatago, edi siput ka. I was there. Nandun ako, kinover ko yan. Kinover ko yan.
Diba? Diba? Walang may argumento. Diba?
Nanumpayan si Nana. Nanumpayan si Nana. Sina Cardinal Quevedo. Sina Bishop Haushan. Iba pa mga obispo nandun. Bida pa nga si Jinggoy nun eh. Biglang nagsalita in defense of the bishops eh.
Harap sila. Lalo
ko yun. Tapos sinoli yung luxury vehicles daw, no? Napahiya yung accuser from PCSO eh. Kasi mga karag-karag na mga ano eh, mga pickup. Yan. May isa naman nabigyan ng Pajero.
Tapos yung sinasabi nitong mga abogado ni Son of God na right against self-incrimination, eh may jurisprudence yan yung Supreme Court eh. Hindi pwedeng i-invoke yan in general terms para hindi dumalo. Pwede mo lang i-invoke yan upon questioning, specific question. At dapat nandun ka. No, hindi naman tayo abogado, pero ang linaw-linaw naman ang jurisprudence dyan eh. No? Hindi ko alam
ano ba yung
sinasabi nila na kinukuan daw, no? Tatamaan daw yung right against self-incrimination kung dadalo rito sa hearing. Naku, tapos na yan. No, magbasa-basa naman sila ng konti. Panyata yan eh, yung kay Regis Romero versus Jinggoy Estrada. Yun yata yung kaso na yan eh. No?
Regis Romero, yung ito ba yung builder?
Oh, dahil may mga kanoon eh, may mga kaso about labor rights. Hearing 'yan in aid of legislation para sa labor rights, pero at the same time may kaso na ongoing, no? Ang sabi ng Supreme Court, eh ano? Iba naman yung Senate, iba yung judiciary, iba yung kaso ron which will determine guilt or innocence. Iba naman dito sa Senado na ang ginagawa ay is in aid of legislation, no? Katulad dito, itong usapin ng human trafficking, usapin ng relasyon ng church and state, etc. Yun yung inaayos dito in aid of legislation, no?
Kung paano mapapalakas yung batas, yung mga existing laws, no, to prevent such things from happening if at all they're happening. Yun ang ibig sabihin niyan.
Yes. Halimbawa, hindi ka tumutol na ikaw ay ginahasa o inabuso dahil nasa loob ka ng isang relihiyon, isolated ka doon sa loob ng simbahan.
Sekta po,
no?
sekta.
So anong sekta? Anong ibig bang sabihin yan ay hindi ka na pwede magsampa ng kaso? Ibig bang sabihin yan, hindi ka na inabuso? Yun yung mga kinakailangan ayusin sa ating batas. Kaya nga in aid of legislation. Ako naman, hindi naman sa nagmamagaling, inaasahan ko naman yung mga senador natin, ang una nakakaalam niyan. Dahil dinedepensahan nila yung kanilang institusyon ng Senado. Kalawa, inaasahan ko dahil yung Vice President ang ikalawa na pinakamataas na posisyon sa ating bansa, may minimum na mga skill set at knowledge yung ating Vice President tungkol dyan sa mga difference na yan, no? Yung ganyang kasing mga nuancing, no?
Pero abogado, masyadong
malaki yung aking hiningi, no?
Hindi, abogado yung Vice President. Huwag nyo namang minamaliit. Abogado po yan.
Oo nga. Yan yung problema.
Yan, abogado
pag
po.
Pag minamalaki.
Kasi when all else fails, invoke. Anyway, shut up na ako. Dami kong sinasabi, no? Masama yata gising ko. Eto, yung proposal ni Senator J.B. Harris ito na payagan na lang na mag-appear online. Okay ba yan?
Well, di ko alam yung rules dyan. Pero kailangan yan, magpasya niyan yung majority ng committee. No? Yung majority ng committee. Pero ang alam ko dyan, bakit special ka? Pwede ikaw Zoom, bakit yung iba hindi? Yun ba itatanong dyan?
Yung susunod na political analyst nga palitan na natin ito. Ang hina. Oh my God. Ang hina. Kailangan ko ba explain kung bakit may special treatment? Anak ng Diyos nga eh. Ano ba yan? Anak ng Diyos. Yung susunod na political analyst, nakapila na ba? Pamake up pa na.
Sige na nga. Oh, sige na nga. Oh, pwede na nga. Pwede na nga mag-zoom.
So mga nakamiss dito sa sequence ito. Ang hina ng kausap natin eh. Isipin nyo, anongin ba niya? Bakit bibigyan ng special treatment yung Kibuloy kung papayagan siyang mag-appear via Zoom sa Senate hearing? Bakit daw special paano, treatment yun? Eh anak ng Diyos yan eh.
Pero paano yung Zoom na yun? May ganun pa rin. Meron pa rin music bago siya umarap. Meron pwede. Ganun din. May Ray na tatama sa'yo. Pero kung nasa Senado ka, paano ka tatamaan ng Ray? Ray of Light.
There's pwede always
a... Pwede mo lang paayos di ba? Sa...
Pwede. Although, tingin ko ano yan. Nung one time, nakita ko yan in person na yan. Nung may press con sa Davao eh. Talagang kumikislip ang kutis niya na. Si Pastor Apollo Kibuloy.
Oo. Oh, kasi makikita ko yan. Talagang pan.
This way eh, no?
Oo. Oh, parang nagpa-botox. So.
Ah, ganun ba? Ganun ba? Hindi ako familiar sa ganyan. At saka alam ko, magaling mag-basketball niya kasi, di ba, lumalabas sa media yung nakaka-more than 100 points siya.
98 siya tayo kayo, no? Sa isang game. No? Ang sigurado ko, hindi nangyari yung kay Pinoy.
Yung 100 points?
Hindi na kami. Nung nag-basketball kami.
Oo. Parang hindi ko ma-imagine. Mukhang may kamay siya.
Nung nag-drive siya, bumagsak siya.
Kaya, oh, binalyan yun.
Hindi na siya nakalaro. Kaya
binalya ng Ronald Yamas eh.
Oh, diba? Hindi naman siya son of God eh. Kaya hindi mo pwedeng harangan, no.
Oh, pero nakita ko yung ano, yung clips ng pagbabasketball ng son of God, may kamay ah. Nakaka 3 points eh. Parang si Senator Bongo, napanood ko yun eh, magbasketball nung sa Davao.
Ay, hindi, yun, magaling talaga yun.
Shooter.
Magaling talaga yun. Oh, shooter talaga
'yon. Oh, kasi nung kinoverk yung transition yung bago maupo si Duterte noong 2016. Eh nandiyan ako sa Davao eh. Minsan tinitingnan namin nagba-basketball 'yan si Bongo, si Alan Peter Cayetano.
Magaling din 'yon. No, magaling din.
Saan?
Pagsuot ng kwan, ng
goggles sa basketball, magaling.
Goggles at saka rubber shoes.
Tsaka may pads. Oh. Pero iba yung tira niya eh. Parang ko ako yung butik. Uy guys, tayo. Takbo. Ipugis tayo.
Hindi mo alam kung saan tatamaan.
Oh, medyo kailangan pa ng konting practice. Oh. Mukhang hindi pa madadraft doon sa ano doon sa liga ni Senator Manny Pacquiao. Pero yung Senator Bongo may kamaya in fairness. Magaling mag-basketball. Yan ang magagaling mag-basketball sa Senate.
At kasi madalas kami mag-basketball, USC versus Ateneo. Hindi yung pala, hindi yung liga. Yung pala lang, yung mga fellow tibak. Mga fellow activists. No?
Sino nanalo?
Sa score, lagi silang panalo. Pero
sa Bukol.
Pero sa Bali ng Buto, sa Pasa, sa Bukol, panalo kami. No blood, no. Yung mga tika Pino ball, no blood, no foul. Yung mga tika Adapitan. So, kaya, hindi ko alam kung masaya sila na nanalo sila sa score. Kami kasi, pag inuma lang, saya namin. Eh, no? Dahil, kinakwento mo kung sino nasahod mo, sino yung napatid mo. Parang iba yung sukatan, iba yung measurement.
Hindi yata ganun ang kultura ng mga Arne yan, eh, no? Ng mga aktivista.
Bye. Mga good boys yun, eh. Kaya parang sa pinag-uusapan natin, depende sa yung term of reference. Lahat dito kasi equal eh. No? Kailangan i-qualify mo eh. No? Yun sa kwan.
Ito, sige. Ilagay din natin sa context. No? Kasi nga, baka naman may kinalaman itong pagtutugis dito kay anak ng Panginoon dun sa konteksto rin ng ano, girian sa Uniteam. Baka naman kaya naglabas ng statement yung Sara Duterte kasi alam niya, oh, teka, kaibigan namin yan eh. The fact na tinutugis niya yan, tinutugis nyo rin kami.
Exactly. Parang stand up and be counted nga, sabi ko kanina. Eh, no? Sino ba magkakaalyado? Sino ba yung matagal na magkakasama? No? Hindi lang yung ini-invoke ng ilang senador na pagkakaibigan. Ito ay politika eh. No? Magkakampi kami nito eh. At saka siguro na-realize nila, eh mas malaki yung rally nito kaysa sa Davao rally namin o Cebu rally namin eh.
At talaga, diba? Mas malaki ba to? Mas malaki?
Oo, mas malaki eh. Malaki lang di hamak. So, pwedeng nakita nila, ay may puwersa ito. No? Dapat suportahan. No? Ibang usapin pa yung matagal na silang magkakaalyado, matagal na silang magkakaibigan, no? Palapit na midterms, no? Lalo na sabi ng mga speaker do sa rally sa Liwasan, 7 to 8 million daw ang members, no? Malaki 'yun. No? Malaki 'yun kung totoo. Kahit kalahati na lang. Kahit kalahati na lang. Yung iba kakabahan diyan, no? Pero kung ganun kalaki 'yan, dapat nanalo yung kanilang in-endorse na presidente noong 2010.
Si Gibo? Mm-hmm. Ganun ba? Teka, yung 7 to 8.
Baka hindi ganun kalaki.
Medyo duda ako dyan eh. Eh kasi diba yung Jesus is Lord movement ni Brother Eddie Villanueva, ilan ba yung ano niyan? Members. Eh bakit hindi ganun kalaki yung nakuha niyang boto nung tumakbo siya sa pagkapangulo?
Tama.
Diba?
Tama.
Mm. Kasi talaga may black voting lang dyan ng Iglesia ni Cristo, eh, di ba?
Mm.
For some reason, hindi na gagamitan ng church and state separation principle ah, pag nakikialam sa politika.
Ay, hindi. Iba yun eh. Ibang paan yun eh. Hindi naman yan two-way eh.
One-way lang ba? Sorry. Isusunod na host. Papasok na.
Di ba? Meron ako dito, eject button. So, pinitin ko. Meron ako dito, eject button eh.
Pwede palang gano'n, natakutan, no? Mutual ejection button.
Wala pa palood yung dati eh, yung wacky races. Meron tong eject button eh.
Ah, gano'n?
Oo, di mo inabutan yan, yung wacky races. Kasabay yun ng Voltes 5 eh, dati.
Narinda ko ng Voltes 5, pero yung wacky races, hindi ko maalala. Parang ano ba yan? Yung Takeshi's Castle, parang gano'n?
Hindi, mas pa yun, mas earlier.
Earlier. Oh, yeah. Masyado na akong bata.
Elementary ako noon eh. O nga pala, naalala ko itong, pinapanood ko itong rally sa Liwasan. Biglang naalala ko yung kwan eh, yung Lapi ang Malaya. Naalala mo ba yun? Sa history books. 1967, may mga 400 na mga miyembro nung sekta ba yun? Parang hindi religious sect eh. Parang religious and political sect. Yung Lapi ang Malaya. Si Valentin de los Santos ba yun? No? Yung tumakbong presidente, kalaban ni Garcia. No? Umusong sila ng Malacanang, may dala silang mga itak. Dalayo sila harapin ni President Marcos. Wala pang 2 taon sa Malacanang si President Marcos noon. Eh, gusto makipag-usap nito dahil sa kanilang mga problema bilang magsasaka, dahil sa problema sa korupsyon, dahil sa problema sa pananakop ng mga Amerikano. So, medyo comprehensive. No? Ayaw silang harapin. Eh, nagalit sila. Lumusog sila sa Malacanang. Tapos meron silang mga bato. Yung parang Kedarna.
Ah, yung parang
gimot. Nila eh, no, na hindi sila mamamatay kung na yung bato na yon. Kaso mga halos 38 at mga 47, 48 yung injured. Tapos yung all the rest pinakulong.
Hindi gumana yung gimot.
Namatay, hindi under suspicious circumstances. Hindi malinaw kung ginulpi ba sa kulungan, no, pinatay ba sa ospital, no. Hanggang ngayon medyo kanyon, hindi malinaw kung ano nangyari sa leader nila.
So what
pero parang may ganyan na yung lumusob, nagmarcha 1967 sa Malacanang, no? Pero what, ang kaibahan, ito talaga kwan, may hirap, no?
What are you implying?
Ha?
What are you implying?
Eh, naisip ko lang, naalala ko lang habang pinapanood ko yung rally kanina, no, na
ganun lang yan. Walang implication.
Wala.
Ganun ba?
Wala. Hindi, malapit ko lang pindutin yung eject button, total na yung host.
Gusto ko magaling sa inyo. Alam mo ako mag-upload. alam ko na yung tinutumbok eh.
hindi pala unawaan kung yung sinasabi.
Gets ko.
Ayoko na lumabas sa bibig ko. Mas mahaba. Wala naman tayong oras.
Ayoko na malumabas sa bibig ko, no? Ilang man gusto kong sabihin. yung susunod na po siya. Pag-ready na po yung susunod. Bakit? Mukha ba nga na to? Sige. I'll indulge you dyan sa Liwasang Bonifacio, no? Yung proximity sa Malacanang, ano ba yan?
Oh. What is it saying? May pagkakalan eh. May pagkasekta eh. Son of God, no? Ito naman, ang kaibahan naman dito si Valentin, no? Kinakausap niya yung Diyos. No? Hindi naman siya nagpapanggap na siya ay appointed son. Kinakausap niya yung Diyos. No? Para siyang propeta. Tapos kinakausap din niya yung ating mga bayani, katulad ni Jose Rizal. Sinasabi niya, nakakausap niya. Tapos pwede din siyang magpagaling ng mga may sakit at karamdaman. So, yung whole gamut ng isang sekta parang nandun eh, no? Pero ang kaibahan, ito ay talagang mga magsasaka galing sa Southern Luzon, no? Na may hirap, tapos nakikita nila yung pakikialam ng mga Amerikano sa ating ekonomiya, no? At medyo critical sila kay Ferdinand Marcos, no? Dahil nga dun sa mga nangyayari noon, medyo may noong 1967 kasi medyo may collapse ng law and order noon eh, maraming mataas ang crime, mahirap, mataas ang inflation, etc. So, pinagsama-sama, no? Pinagsama-sama, pero yung kanilang lapiang malaya o freedom movement, freedom party ay has the trappings of a sect. Kausap ang Diyos, kausap ang ating mga bayani like Jose Rizal at nagpapagaling na mga may karamdaman at may mga anting-anting na hindi pwedeng mamatay. Yun yung panon. At nung hindi sila nakatiis, lumusob sila sa Malacanang. Hindi ko sinasabi na lulusob sa Malacanang itong nagrally sa Liwasang Bonifacio. Kahit sinisigaw nila na wakasan, tapusin. No? Galing ni Salpanero, sisigaw siya, wakasan! Sasagot yung mga tao kung sino wawakasan. Sisigaw siya ng tapusin! Sisigaw yung mga tao kung sino tatapusin. So, kung magkakahulihan, hindi mauhuli si Salpanelo.
Matalino eh, no?
Oo, dahil wala naman sinabi siya kung sino. May sinabi yung mga tao eh.
Ganun. Maisahan sila. parang tama na, yumaon eh. May naalala ko dyan eh. I think alam niyo to, no? EDSA 2. Ah, EDSA 3. May isang dating senador. Sumigaw eh. Sumugod sa Malacanang. Pwede sumugod. Yung mga galing sa EDSA Shrine. Right. Sumugod sa Malacanang. Eh, nagkapukpukan, tear gas. Nagka-arestuhan.
May mga patay doon.
Oo. Hinanap ko yung...
Sa yung tayong patay doon eh.
Hinanap ko kung nasa yung senador na nag-utos. Dalawa yun eh. Itatago. Pinasugod siya. Sila wala.
Bakay ba yung ilusob?
Nagtago eh.
Hindi lumusob talaga.
Hindi lumusob eh. Nagtago. Kasi nung kailangan mag-aan, nagkakadamputan ha. Nasaan yung dalawa? Nagtatago.
Yan yung magagaling yung leader eh. Meron nga kami sinaklulohan noon, extra tres. May mga nakulong sa San Beda. No? Sila Chito Gascon. Kaya alam mo ba yun? Head ng Commission on Human Rights. Sa pumanaw na. No? Nakulong sila roon. Tapos sinahampas yung gate nila. So kumuha ako ng 100 tao para saklulohan sila. Baka kung anong gawin sa kanila eh.
Ay, nandun mo lang eh. Mga oras yan, di ba tayo nagkasalubong doon? Kasi nandun ako sa gilid doon eh. Sa labas ng gate.
Mga bandang hapon.
Ako nung madaling araw.
Mga bandang hapon, no? Doon sila nag-overnight eh. Nininervous na sila dahil hinahampas-ampas yung gate eh. Nakalak naman yung gate. Hinahampas-ampas. So nag-organize ako ng mga 100 na magagandang lalaki, matipuno. No? Ayan.
Grabe yung Ronald Llamas. So pwede sumulat na aklat, no? Marami siyang mga caper eh, no? Marami siyang mga... parang Mission Impossible, no?
Hindi, Mission Impossible kung kami, magra-rappel kami galing sa helicopter papunta sa loob ng San Beda. Eh hindi naman.
Nagagamit ng ano eh? Nagagamit bang pickup line niyan yung mga ganyan kwento?
Hindi ko naman sasabihin sa iyo yung tricks of the trade.
Hindi, parang ganun yung parang nagagamit ang pickup line niyan eh. No? Alam mo ba nung 2001?
Nung panahon namin, mga ganun ba? Pwede ganun.
Organize ako eh.
Parang matatalino ngayon ng mga tao, hindi na nahuhuli sa ganyan.
Buti naman, Ingat kayo, ha? Medyo I could sense na may gumagamit ng pickup line eh, using events in history.
Medyo. Ibang pickup line kailangan.
Okay. Ito, sa pagtatapos, no? Saan papunta ito? Itong ginagawa nila kay ano? Ito, don't get us wrong, no? Seryosong usapan. Seryoso po yung mga allegation dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pwedeng ano yan. Sinisweep under the rug, no? Seryosong allegation po yan. Pero, nandun kasi yung ano yan, eh? Konektado yan sa mga issues ng politika. Tsaka siguro sa 2028 and 2025 elections. At tsaka dun sa political survival ng ilang mga politiko natin. So mukhang saan patungo ito? Anong direction?
Yung, yun nga ang tanong ko kay Attorney Topacio kanina. Alam mo ang endgame nyo rito sa mga rally? Eh, dinedenay naman niya na ang endgame nito ay pagpababagsak ng presidente. Kahit yun ang sinisigaw. Pa naman daw yan, freedom of expression. No? Parang yung SMNI, freedom of the press. No? Parang ganun yun eh. So ito naman, freedom of expression. No? Kaya tingin ko ay kung talagang tingin ni Kibuloy ay gipit na siya at kung hindi siya nakalabas ng bansa, hindi ako magugulat kung dadalhin ito sa Malacanang. No? Lalo na kung nakaabot sila ng mga mas malaking numero, which for now I doubt. No? Dahil tingin ko yan na yung height ng numero eh. Hindi katulad nung nakita mo ba yung EDSA 3, medyo malaki-laki 'yon, di ba?
Malaki.
Oh, medyo malaki-laki 'yon na ilang daang libo 'yon, no, na pumunta sa Malacañang. Ito, duda ko kung maaabot yung kahit man lang a percentage ng EDSA 3, no? Kaya pwedeng merong endgame yung mga nagpaplano, pero merong requirements. At kung hindi maabot yung requirements, ay baka i-abandon nila, no? Posible rin na may mga ibang grupo diyan o ibang mga tao naghahanap ng trigger. No? Naghahanap ng isang incident para sa isang bigger incident, no? Hindi rin nakakagulat 'yon, no? Halimbawa ay kung magkaroon ng gulo, eh pwedeng may mga makialam, mas palakihin yung gulo, no? Para magka-problema yung presidente. No? Pwedeng ganyan eh, no? Pwedeng ganyan dahil kung makikita mo yung rally sa Liwasan, ginagastusan eh. 'Di ba? Pare-parehas ng t-shirt, pare-parehas ng streamer, ng placards, pare-parehas ng sigaw, organized eh. So ibig sabihin, merong hindi ito spontaneous. No, hindi ito spontaneous. Halimbawa, malaking bahagi ng EDSA 3 spontaneous eh. 'Di ba? Kung babalikan mo. Ito
tsaka
medyo organized.
Tsaka may mga nag-rally doon, ha? May mga karagang bata. Naalala ko 'yun, no, nung bago nila pinabagsak yung barikada sa Mindoro. Sabi nila, isang hakbang pasulong, dalawang hakbang pasulong. Pagdating ng pangatlong hakbang pasulong, takbuhan yung mga pulis. Ayo, bumagsak yung barikada, bumuhos yung tao. And then, may kariga pang bata, sanggol.
Oo. Actually, pumunta ako noon sa EDSA Shrine. No? Pumunta ako sa EDSA Shrine noon. Talagang, panto, walang uniforme. No? Walang uniforme. Yung mga tao pumunta, may galit. No, galit na galit sila sa ginawa kay ERAP, no? Pero malaking bahagi ay spontaneo, no?
Eh, pero
hindi
dito,
katulad ng Liwasang Bonifacio na pare-parehas ng t-shirt, no, dinadala ng pare-parehas na pagkain, no? Tapos sabay-sabay yung mga slogans, no? Mapapahiya rito yung mga kaliwang mga grupo eh, no? Dahil yung mga sinisigaw nila parang kwan eh. Parang yung sigaw sa mga rally sa Mindoro dati eh.
Mas matindi pa rin sa mga sigaw nila Nato Reyes, ganun ba yun?
Ay, mas organized ito. Medyo iniiba lang yung salita. Pero halos parehas yung slogan, parehas yung tenor, no? Parehas yung rhyme, no? Medyo binabago lang yung mga salita.
Wait. Kung ganyan ang complexion itong rally sa Liwasang Bonifacio, eh hindi ba nagagamit na ito as a tool for destabilization?
Parang yun yung sinabi ko.
Eh, ba't hindi pa ginamit yung term? Hindi pa ginamit yung term eh.
Nagalit, na-provoke yung host. Ang sarap. Ang sarap.
Magre-retiro na.
Parang tumalun sa patibong.
Nahuli. Na-ano ako rin, ha? Nabitag ako dun, ha?
Ang sarap. Tumalang sa patibong.
Nakaganti na po yung natawanan ko na nagtanggal ng salamin. Tuwan-tuwa. So, yun.
Hindi mo nakita na parating.
Wala. Ako naman, yung intention ko lang, gusto ko lang tahiin yung usapan. Hindi ko kalami incoming fire pala eh.
Pwede mo lang tahiin. Ikaw yung host eh. Wala naman akong last say dito. Ito,
wala ko saan tahiin yan eh. So, dinidestabilize sila si Bongbong. Ito yung bago nilang trigger. Ito yung bagong mitsa. Oh. Eh, pensa ko naman, pwede mo bang ibenta yan sa general population? Eh, kung ang rallying point mo isang alleged child sex trafficker?
Eh, hindi naman yung general population ang target nila.
Ano?
Ang target mo dyan ay yung mga the coercive arm of the state na may monopoly on the use of violence, which is the military and the police. No? Eh, hindi nga lahat yan eh. Just a small percentage. No? Yan. Tapos a section of the elites na bibigyan ka ng pondo. Diba? A section ng mga ng ating mga politiko na nasusuportahan ka. No? Katulad nung nangyari dun sa EDSA 3. Merong kaunting military component, not enough, no? Not enough to sway the institution. Merong elite component na nagbigay ng tulong. May mga politiko, no? Na nagsabi, sabi mo, lusob! Lusob sa Malacanang, no? Tapos nagtago.
At least two senator siya na isang babae.
So, may mga ganong components. Pero usually, yung ganyang mga pangyayari, naghahanap ng trigger para sa isang mas malaking uprising, no? Ayun yung plan. So magsisimula yan, medyo maliit, lalaki, tapos magke-create ng insidente or trigger, no? Ito lang naman yung aking observation. Pwede namang iba. Iba yung gagamitin nilang formula.
Nanggagaling yung mga ganyang observation sa mga taong ano eh. Gumawa na ng ganyan.
Dahil naipit sa isang patibong, gumagante, nakahanap ng gante. Problema rito.
Ito matinong tanong. Kung ikaw yung mag-a-advise kay mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., how should he handle this?
Well, dapat wag siya magpapurbok. Dapat maximum tolerance, no? Dapat mas ang kanyang atake, political. Katulad ng sinasabi mo, no? Kung makikinig si President Bongbong Marcos sa'yo, no? At ba't kayo magrarally? Ba't kayo magpapabagsak ng isang presidente dahil sa isang akusado ng human trafficking, rape, pedophilia, no? Dapat ganun yung focus ng iyong political narrative. Pero in terms of using the powers of the state, maximum tolerance. Contain mo lang, no? Pero huwag ka naman magpabutas katulad nung nangyari sa EDSA 3, no? No? Isang hakbang, dalawang hakbang, atras!
Sabihin nyo ito yan.
Dapat may tibay naman, di ba? May tibay naman.
Nang nipis kasi nung line ng polis nun eh.
Dapat may tibay naman.
Literally,
parang nung EDSA celebration, mas marami yung mga polis kaysa doon sa mga concert eh.
Ah, ganun ba? Hindi, delikado nga niya kasi pag nagkasakitan dyan sa ano, no? Pwedeng kasi sila mag-trigger eh, no? I-provoke yung
police. Kaya nga, binabanggit ko yung lapi ang malaya eh.
Yun ang pwede. Walang trigger yun. Well, kailan ba kayo magsisimula bilang political advisor ni BBM? Wala ba?
Eh, walang gustong kumuha sa akin eh. Dahil masyado na ako nalait sa Fox First. Kaya damaged goods na ako. Damaged goods. Sino bang kukuha sa akin pagkatapos kong mag-guest dito?
Ako nga, bagong durog sa akin. Yung ego ko laglag eh. Durog.
Eh, ikaw naman eh. Bigla kang tumalun sa patibong eh.
Mali ang gising ko, no? Oh.
Pero huli lang ang maka kasi. Ang yakap-yakap mo ay yung anak, di ba? Kaya, medyo pang kaya, hindi ka masyadong guarded. No? Dahil, kahit naman ako, kung hawak-hawak ko yung dalawa, tatlong taon na anak, eh talagang lahat ng defenses ko, wala.
Buti na banggit nyo. Yan yung dahilan kaya ako late, no? Kasi katabi ko yung aking anak and nagising mga bago 5 minutes bago magsimula yung yung programa, 8:25. Nakahiga sa akin eh. Ayaw kong pakawalan.
Sabi ko, pag ganyan talaga yung sitwasyon, makakalimutan mo lahat.
Nakalimutan ko lahat eh. Nabara-bara tuloy ako eh.
It's worth it, no? Kaya kahit na naipit ka na doon sa patibong, no? You can be forgiven.
Ganun talaga minsan pag ang kausap natin, malisyoso at mayroong mga vested interest, tsaka may mga evil designs, ganun talaga, no? Nabibiktima po tayo kahit papano. Ganun talaga.
Kung minsan, kailangan mo rin yung mga ganun dahil hindi naman pwede lahat mga inosente.
Basta bago tayo magtapos yung public service natin sa mga tao dun sa mga bumabati kay Ronald Llamas pag nakakasalubong sa Trinoma sa supermarket, hindi po siya autorisado na tumanggap ng mansanas para sa akin. Kung bibigyan niyo po siya ng mansanas, para sa kanya lang. Dahil hindi po nagsishare naman sana siya.
Buti na lang si Teray sa Sweden. Eh. Supportado yung aking kwan. Hindi pagbigay nung mansanas.
Okay ba? Bawian daw kita, sabi ni Maki Madrid. No? Hindi, okay lang yan.
Okay, marami pang kakainin yung host para makabawi.
Oo nga eh.
ilang ikot pa sa plaza ang kailangan yan.
Saludo tayo sa kausap natin eh. No? Marami ng kasalbahihan na ginawa ito sa kasaysayan eh. Okay. O sige, maraming salamat.
Maraming salamat. No?
Oras pala tayo.
Ulirang ama at ulirang host.
Oo, uliran. Oo. Ang dugo ang host, no? Matatapos ang programa, na duguan ang host.
Kahit nahulog sa patibong.
sige. Maraming salamat. Magandang gabi.
Magandang gabi.
Thank you. Ayan po, si Mr. Ronald Yamas, nakasama natin ngayong gabi. Yeah, pasensya na kayo, hindi ako nakasalamin ngayon. Hindi ko makita yung ating mga comments. Pero maraming salamat po sa pananood nyo. Pasensya na kayo, medyo late tayo nag-start. No? Yun po yung reason. No? Kapala, yung suot yung t-shirt ngayon. Sa mga nagtatanong, ayan. Facts first, hindi fake first. Ilo-launch po natin yan this week. Okay? Doon sa mga naghahanap kasi mga naubusan nung last batch of shirts natin. So, ito yung bago natin. Facts first, hindi fake first. Ayan. Kita ba? Okay, sige. Gabi na. Maraming salamat po sa inyo. Ha? Kita-kita po tayo bukas. Meron po tayo mga naka-schedule na Facts First Convos. No? Isa po ron with Virgel Santos. Tapos kanina, nakahuntahan po natin si Philippine Coast Guard Spokesman Commodore J. Tariela. Maganda po yung mga discussion, yung discussion po namin kanina. At ipapalabas po natin ito later this week. Maraming salamat po sa inyo. And then, okay, kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esguera. Thank you for watching and for listening.